Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndis. Sot do të ndalemi në kapitullin e 9 në librin e profetit Isaia. Atëherë pa humbur kohë, le të shohim se çfarë surprizash të bukura Perëndia ka rezervuar për ne sot në studimin e fjalës së tij. Le të lexojmë në kapitullin e 9 të librit të profetit Isaia, vargun e parë. Por errësira nuk do të zgjas gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si në të kaluarën, ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit. Kështu në të ardhmen do të mbuloi me lavdi tokën pranë detit Matan Jordanit, Galilen e kombeve. Përkthimi i këtij vargu nuk është vërtetuar. Në fakt sugjerohen kuptime të kundërta. Kjo nuk ngren ndonjë problem për mendjen e ndritur, por zbulon një qëllim hyjnor në faktin që të dyja këto mund të jenë të mundura. Kështu në të ardhmen do ta mbuloj me lavdi tokën pranë detit Matan Jordanit, Galilen e kombeve. Të tjerë kanë përkthyer kështu. Por në një kohë më të vonë do ta mbush me pikëllim tokën pranë detit Matan Jordanit, Galilen e kombeve. Është e vështirë të kuptosh se si të dyja përkthimet do ta mbush me pikëllim dhe do ta mbuloj me lavdi, mbështesin njëra tjetrën, por unë besoj se kjo është enigmatike për një arsye. Përkthimi i dytë i referohet për mbushjes kur Zoti pikëlloi pjesën veri lindore të vendit me pushtimin e sirianëve dhe më vonë solli vuajtje të rënda mbi ta, duke i çuar ata njerëz në robërinë e Asirisë. Përkthimi i parë do ta mbuloj me lavdi. I referohet për mbushjes së largët në ardhjën e parë të Krishtit. Ai e mbuloi atë zonë me lavdi. Galileja ishte një zonë e përçmuar sepse ishte një vend ku ishin mbledhur jo hebrejt. Zoti Jezus kaloi pranë Jeruzalemit, qendrës fetare snobe të asaj kohe. Jezusi as nuk u lind dhe as nuk u rrit në Jeruzalem. Nazareti ishte qyteti i tij. Dhe kur Nazareti e refuzoi atë, ai zbriti në Kapernaum, që është në detin e Galiles, në periferinë e përçmuar të mbretërisë. Zabuloni dhe Neftali ndodheshin në veri. Neftali në anën perëndimore të detit të Galiles dhe Zabuloni pranë Neftalit në perëndim. Nazareti ndodhi në Zabulon dhe Kapernaumi ishte në Neftal. Majsa diun Zoti Jezus nuk i ndryshoi kurr zyrat e tij qendrore nga Kapernaumi. Në fakt, kjo shpjegon se pse shqiptoi një gjykim aq të ashpër mbi Kapernaumin. Ai pati më shumë dritë se çdo vend tjetër. Ungjilli Mateut kapitulli 4, vargjet 12 deri 16 na tregojnë. Jezusi mbasi dëgjoi se Gjonin e kishin futur në burg, u tërhoq në Galile. Pastaj la Nazaretin dhe shkoi të banojë në Kapernaum, qytet bregdetar në kufit e Zabulonit dhe të Neftalit, që të përmbushej çishte thënë nëpërmjet profetit Isaia kur tha: Toka e Zabulonit, toka e Neftalit mbi bregun e detit, krajina përtej Jordanit, Galilea e paganëve. Populli që dergjej në errësirë ka parë një dritë të madhe, dhe përmbi ata që dergjeshin në krahin dhe në hijen e vdekjes, doli drita. Le të lexojmë më poshtë në vargun e dytë. Populli që ecte në terrë pa një dritë të madhe dhe mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë. Pavarësisht se si përkthehet apo interpretohet vargu i parë, është mos e dukshme që njerëzit e përçmuar në Galile po jetonin errësirën e paganizmit dhe të traditës fetare. Ky është një vend ku Testamenti i Vjetër dhe paganizmi nga jashtë ishin përzier së bashku. Kur Zoti Jezus filloi shërbesën e tij në atë vend, njerëzit panë një dritë të madhe. Ata panë Zotin Jezu Krisht, dritën e botës. Dhe Jezusi u foli përsëri duke thënë: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Kjo përmbush në ardhjën e parë të Krishtit. Unë mendoj se është e padëmshme të thuash se dy vargjet e para i referohen ardhjes së parë të Zotit ton. Por cilës periudhi referohen vargjet që vijojnë? Disa shpjegues të shquar të Biblës besojnë se ekziston një boshllëk një interval midis vargut të dytë dhe të tretë. Kështu që ndërkohë që dy vargjet e para i referohen ardhjes së parë të Krishtit, vargu i tretë i referohet ardhjes së tij të dytë. Le të shohim vargun e tretë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzohen përpara teje ashtu siç gëzohet dikush në korrje dhe ashtu siç gëzohet kur ndahet plaçka e luftës. Bëshlluku midis vargut të dytë dhe të tretë deri tani rezulton që i ka qenë për 2010. Përse nuk dha Isaia një profeci për këtë periudhë? Sepse gjatë kësaj periudhe Perëndia po e thërret kishën që ishte diçka e panjohur për Isaian. Tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 16 dhe vargu 25 dhe 26, apostulli Paul thot: "Dhe atij që mund t'ju forcoj juve sipas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit të mbajtur fshehur prej kohësh të pasosur, por që tani u shfaq e u zbulua me anë të shkrimeve të profetëve, si pas urdhërimi të Perëndisë së përjetshëm dhe union ndër të gjitha kombet për t'i sjell në dëgjesën e besimit." Pali e thot mjaftë qartë që profetët e kishin lënë më një anë atë që nuk e shihnin. Ashtu si Isaia në kapitullin për para nesh. Tek Isaia 63, do të mbërrim në një vend ku Isaia, vetëm me një presje, kalon një periudhë gjatë kohore që është 2000 vjeçare. Njerëzit në kohën e Isaias nuk ishin zbules në lidhje me kishën, por sot, kisha është zbuluar dhe intervali është mbushur. Kjo na bën të qartë se pjesa e mbetur e këti intervali i referohet kombit të Izraelit dhe kombi që ishte rritur, ishte kombi mbi të cilën Ashazi u vendos mbret. Vini re se Pali thot, union ndër të gjitha kombet për t'i sjellë dëgjesën e besimit. E shini. Zbulimi i kishës ishte për një tjetër grumbullim. Isaia po fliste vetëm për një komb, kombin e vet, Izraelit. Lexojmë në vargun e 4. Sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të. Shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën e atij që e shtypte si në ditën e Madianit. Kur do të thyet kjo zgjedhje? Ajo do të thyet kur Krishti të vijë sërish. Si ka mundësi që Izraeli sot nuk mund të shijojë paqe? Përse torturohen ata në çdo skaj? Ata po i kalojnë këto shqetësime për shkak se kanë refuzuar të vetmin që mund t'u sillte paqe, Mesian e tyre, Zotin Jezu Krisht. Fuqia shtypse nuk ka për t'u thyer deri në kohën kur Zoti Jezus do të vijë për herën e dytë. Lexojmë vargun e 5. Sepse çdo këpuc luftëtari në përleshje dhe çdo mantel i rrëkëllyer në gjak do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshkë zjarri. Tani do të shohim profecin për ardhjen e Mesis së tyre. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princ i Paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjet. Këtë ka për të bërë zeli i Zotit të ushtrive. Si do të ndodhë kjo? Këtë ka për ta bërë zeli i Zotit të ushtrive. Emri i tij është i mrekullueshmi. Këshilltar. Ai nuk kërkoi kurrë këshillën e një njeriu, sepse kush e njohu mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltari i tij. Perëndia nuk ka këshilltar. Zoti Jezu Krisht nuk i mblodhi asnjëherë dishepujt e tij dhe t'u thoshte: "Djema, çfarë mendoni se duhet të bëj tani?" Ju nuk gjeni asgjë të tillë në shkrim. Zoti Jezu Krisht i mblodhi ata së bashku dhe u tha: "Ja se çfarë do të bëj, sepse ky është vullneti i Atit tim. Dhe Krishti u bë për ne dituri. Shumë nga ne nuk janë shumë të gëzuar. Ne duhet të shkojmë tek Ai për ndihmë." Perëndi i Fuqishëm. Fjala hebreje për këtë emër është El Gibor. Ai është personi të cilit i është dhënë gjithë fuqia. Ai është Zoti i plot fuqishëm. Ajo bebe e vogël e pa aftë të qëndron të shtrirë në gjoksin e Maris, bante të lidhur të gjithë universin. A i tha, e gjithë fuqia në qiell dhe në tokë, më është dhënë mua, a i është Zoti i gjithë pushtetshëm, At i përjetshëm. Nga hebraishtja, Avi Ad, Ati i përjetësis. Kjo thjesht do të thotë që ai është krijuesi i gjithçkaje, i kohës, i epokave dhe qëllimi i të gjitha gjërave. Gjoni apostull tha: Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, dhe pa të nuk u bë asgjë nga ato që u bën. Ndërsa te Kolosianët kapitulli i parë dhe vargu i 16, apostulli Paul tha: Sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Pastaj në letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli i parë, vargu i parë dhe i dytë, ne lexojmë: Perëndia, së fundi, këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësin. Pra këtu shohim se titulli i tij është Ati i përjetësis. Princi i paqes në hebraisht është Sar Shalohim. Në këtë botë nuk do të ketë paqe deri në mbretërimin e Zotit Jezu Krisht. Qeverisja e tij nuk është statike, ajo do të pësoj rritje. Kur Jezusi të mbretërojë mbi këtë tokë, nuk do të ketë dy ditë një lloj. Ai do të zër fronin e Davidit. Ky është vendi që ai do të zër në ardhjen e tij të dytë. Drejtësia do të jetë mbi zotëruese në rendin e tij. Zeli i Zotit dhe jo planet e marra të njerëzit do ta realizojnë këtë gjë. Pjesa e mbetur e kapitullit të 9, vargje 8 deri 21. Japin situatën në vend në kohën e profetit Isaia dhe ajo do të përmbushet pjesërisht në të ardhmen e menjëhershme. Por ato gjithashtu i referohen edhe kohës së mundimit të madh, për një përmbushje përfundimtare të plot. Ndërsa lëm pas studimin në kapitullin e 9, me njëherë do të hedhim sy ton në studimin e kapitullit të 10 në librin e profetit Isaia. Gjykimi i Asiris, pasi ajo ka kryer gjykimin e Zotit mbi Izrael. Mundimi i madh dhe beteja e Armagedonit. Më lejoni t'ju kujtoj edhe njëherë që kjo është një seri profetësisht që filloi në kapitullin e 7 dhe do të vazhdoj deri në kapitullin 12. Këto profetësi u dhanë gjatë mbretërimit të Ashazit, një mbret i keq. Në një sfond të zi, Isaia i jep profetësitë e tij duke folur për situatën lokale. Në të njëjtën kohë, ai i referohet kohës kur Zoti do të vendos mbretërinë e tij këtu në tokë. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 10. Mirë ata që nxjerrin dekrete të padrejta dhe ata që vazhdojnë të hartojnë vendime të padrejta. Kjo do të thotë ata që marrin vendime të padrejta. Në fakt ata duhet të përfaqësojnë drejtësinë, por nuk japin drejtësi. Vargjet e parë në fillim duken si një diskutim i Platonit ose njërit prej moralistëve. I vetmi përjashtim që vërehet është se pas drejtësisë njerëzore është drejtësia e Zotit. Gjyqtarët dhe fronet këtu poshtë në tokë duhet të zbulojnë drejtësinë e tij dhe të mbajnë përgjegjësi për këtë përpara tij. Lexojmë në vargun e dytë. Për të mohuar drejtësinë të mirëve, për të mohuar të drejtën të varfërve të popullit tim, dhe për t'i bërë gratë e veja pretë të tyre dhe jetimët plaçkë të tyre. Ky varg është mjaft i përshtatshëm për kohën tonë. Ne shohim të funksionojë në kulturën tonë bashkohore për shkak se gjykatat që duhet të ushtrojnë dhe të pasqyrojnë drejtësinë e Perëndisë nuk e bëjnë këtë. Kudo në vend bizotëron shkelja e ligjit. Njerëzit janë zhytur në degradim. Ideja e lirisë është trembëruar. Çdo kriminali të arrestuar duhet i bëhet një gjyq i drejtë, por në mënyrë që familjet tona të ecin në paqe në rrugë, kriminalët duhen dënuar. Shumë kriminal që janë fajtor për krime lirohen nga gjyqtarët zemërbut dhe kokbut. Ai lloj gjyqtari po vepron në mënyrë të padrejtë ndaj familjeve tona nëse e liron kriminalin. Ne sot dëgjojmë të flitet shumë për drejtësinë, dhe këtë kërkojmë të gjithë. Perëndia tani përmend të varfërin, të veja dhe jetimet. Ata janë persona që kanë nevojë për drejtësi. Një nga analistët politik, kohët e fundit në një shfaqje televizive, shpalli se çdo program që ishte ndërtuar për të ndihmuar të varfrit, i kishte dëmtuar më keq ata. Ku qëndron gabimi? I vetmi që mund t'u jap drejtësi të varfërve është Zoti. Gjyqtarët presupozohen të prezantojnë Zotin në tokë. Sot shumë njerëz të paperëndishëm janë gjyqtarë. Ata madje nuk do të jenë kurrë në gjendje të gjykojnë me drejtësi, derisa të kuptojnë se përfaqësojnë Zotin. Njerëzit më të famshëm të botës dhe që kanë ndryshuar historinë e saj, kanë patur një vlerësim shumë të lartë dhe një respekt të madh për Biblën. Thomas Jefferson, për shembull, nuk ishte një krishter, por e vlerësonte shumë fjalën e Zotit dhe i respektonte deklaratat e saj. Ne jemi larguar shumë nga Zoti dhe nga fjala e tij. Gjykatat dhe qeveritë tona nuk e njohin Zotin fare. Është shumë falso sot të shohësh një person të vendos dorën mbi Bibël dhe të betohet përpara një gjykate, sepse shumica e gjyqtarëve nuk e besojnë se ajo është fjala e Zotit. Avokatët, juristët, prokurorët dhe njerëzit që bëjnë hetimet me shumë mundësi nuk besojnë se ajo është fjala e Zotit. Nëse nuk besoni, është njësoj si të bëni një betim mbi një revistë apo një libër tjetër. Shumë njerëz kanë më shumë respekt për to se sa për Biblën. Perëndia po merret me disa principe për aq kohë sa një gjyqtar përfaqëson Zotin. Ai nuk mund të përfaqësojë njerëzit. Ne jemi larguar shumë nga ky koncept dhe un jam i sigurt se mund të dukem pak i çuditshëm. Të dashur miq, do të vazhdojmë studimin e kapitullit të 10 në librin e profetit Isaia në emisionin e herës ardhshme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit për sot. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.